Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Elektrik togunyň kesilmegi türkmen başydaky adaty durmuşy bozdy. Günbatar sewetiniň paýtagtynyň ýaşaýjylary bir günden gowrak golaý elektrik togsuz we internetsiz boldy. 6-njy iýundan 7-nji iýuna geçýän gije güýçli ýagyştan soň şäherdäki elektrik we internet üçinji rok kesildi Azatlyk habarçysynyň kemçeşmelerinin maglumatlaryna görä mesele akşam saat 10-da başlanypdyr. Ýaşaýyş çaýlary we beýleki şäher dehkanlary elektrik energiýasyz galypdyr. Güýçli ýagyş sebäpli köçelerdäki tiýimleri çyg wasty elektrik üpçünçülük ulgamynda bökdönçlük döredi diýip yerli çeşmeleriň biri gürrüň berdi. Kenar bazarında elektrik toğı günün ertesi saat 2'de dikeldiliptir. Telekeçiler maddi yitki çekendiklerini, süt önümleri, et, bağlık, dondurulan azık ve dondurma yağlı haritlerinin soğuducusuz zayılanlığını azatlığı gurrun verdiler. Şehirdeki internet arıgatnışı hem dine günün ertesi 7. yunda saat 19'da dikeldildi. Xabarçının sözlerine göre yağış suyu yolları vasıtı mahtımoli Puşkin Şağada Molonepes Türkmenbaşı köçelerinde lağım suları yığınalayan ulgamlar sudan doluptır yaşayış çaylarının yerelgelerinde hem yer zeminlerinde su üyüşüptür. Yaşayıcılar şul beýle güýçli ýagyşyň entek bolmanlygyny aýdýarlar. Jemagat işgärleri hepdäniň ahyrynda garaşylýan indiki ýagynlara taýinlanýarlar. Şol bırakdyň özünde de köp gatly jaýlaryň ýaşayıcylarynyň üçökleri hem yer zeminleri abatlamak we izolasiýa etmek üçin pul ýygnalyp başlandy. Habarçy jaýlaryň köpüsiniň onlar çylmundan odal gurulanlygyny we şondan beri düýüpli abatlaýyş işleriniň geçirilmänligini bellýärler. Şeýle jaýlarda ýaşaýan maşgalalaryň aglaby köplügi maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär we abatlamak үчін yığınalayan pulu berip bilmeýär. Şu hepde de Livap vilayetinin yaşayıcıları hem elektrik toğunun kesilmegine duçar bolupdy. Türkmen abadın dürli etraplarında elektrik toğu kesildi. Azatlygyň yerli habarçysynyň sözlerine göre sahandan çıkan transformatorların köpüsi 40 ýyldan gowrak ulanylýan köhnen jamlar. Sewet häkimetleri ilat elektrik toğu bilen üpçün etmekdäki böknüşlügiň sebäbini düşündürmedi. Hem azatlyk bilen gurulaşan yerli hünermenler ıssyk howada ulanylýan elektrik enjamlarynyň şol sahanda sowadyjylaryň köpçülükligiň işledilmeginiň şäheriň köhnelişin energiýa ulgamyna yükü arttırýanlygyny aýtdylar. Elektrik energiýasyny eksport edýän ýurt bolan Türkmenistanda ýaladan elektrik togy bilen üpçünçiligini bökdünçlükler iýdi giderli ýüz açyk ýer könülşen infrastruktura tok basyşyna çydamaýar ýagyşdan soňky çygrylyk köplenç elektrik awzalarynyň sanandan çykmagyna sebäp bolýar. Mundan başga da yerli häkimetleriň ýylaty öňünden duýdurmazdan planlaşdyrylan we gysgaly awatlaýyş işleri sebäpli elektrik togyny kesmegi terek däl. Bu aralykda ýylat energiýa bilen üpçünçiligi degişli hyzmatlar üçin öňünden tölemäge mejbur bolýar. Iýunyň başynda Türkmen başyda şäher elektrik we gaz edaralarynyň işgärleri köp gatly we howlulu jaýlara aýlanyp 3 aý öňünden elektrik we gaz üçin tölegini etmek baradaky täze talaby ilada habar berdiler. Munun bilen birlikde bergidarlara jerime salyndy we elektrik togy kesildi. 31-nji maýda Türkmen başyda Azady Puşkin Oradow we Azatlyk köçelerinde ýerleşýän jaýlarda bir wagtda adyndan 280 öýüň elektrik togy kesildi.